Julle kan julle Bybels oopmaak in by Joshua 2. Gaan luister na die hele hoofstuk. Julle het seker gesien die opskrif van vandag se praatjie is botsing van pligte en ons die onderopskrif was Ragab reg om te lieg. Ek dink dit was mag sy gelieg het. Dit is dit dikwels waarop die vraag oor 'n botsing van pligte neerkom is oor leens. Baie van die ander etiese vraagstukke kry 'n mens dit uitgesorteer, maar dan by leens is regtig waar dit uit mekaar gemaak word van in watter kategorie val jy. So daarom laat ons nou uit die woord van die Here lees uit Joshua 2 waar ons lees van die geskiedenis ook van Ragab. Hoor nou die woord van die Here. Daarop het Joshua die seun van Nun uit Sittim in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê: "Gaan bekyk die land en Jericho." Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam Ragab ingekom en hulle het daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is: "Kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken." Stuur die koning van Jericho na Ragab om te sê: "Lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken." Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê: "Seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie." En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê: "Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die 2 konings van die Amorite, Sion en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou tog vir my by die Here dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys. En gee my 'n betroubare teken dat julle die lewe van my vader en van my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood." Toe sê die manne vir haar: "Mag ons siel in julle plek sterwe. As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys." Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê: "Loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het. Daarna kan julle dan verder gaan." Toe sê die manne vir haar: "Ons sal ontslaaf wees van hierdie eed van jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind. En jy moet jou vader en jou moeder, en jou broers en jou hele familie, by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, die se bloed sal op jou hoof wees, en ons sal onskuldig, en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, in geval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, dan sal ons ontslaaf wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het." Daarop sê sy: soos julle sê, is dit goed." Sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan en sy die rooi lyn aan die venster vasgebind. Hulle het toe weggegaan en het die gebergte gekom en daar 3 dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het. Maar die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim en deurgegaan om by Joshua die seun van Nun gekom en om alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Joshua gesê, sekerlik, die Here gee die hele land in ons hand. Ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Amen. Verbeel jou, jy was een van die inwoners van Jericho. En soos wat dinge nou gebeur het in Egypte, dan sou die nuus sou versprei het, en het versprei. So dat jy begin hoor dat hierdie slawe van die Egiptenare, die volk Israel, hulle God was besig om die magtigste land, een van die magtigste koninkryke en moonthede van daai tyd, totaal en al te verwoes. Jy hoor van die pla, van bloed, paddas, muskiete, steekvlee, pes onder die diere, sfeer op die mense, storm van haal en vuur, springkane, duisternis en dood van al die eersgeborenes. En dan sou dit aanvanklik sou dit dalk gewees het dat die mense praat met dit daaroor uit nuuskierigheid. Maar dan later dan begin daar iets van 'n bang wees groei in die hart van die Kanaaniete. Jy hoor dan ook die vertelling van hoe hierdie God dan sy volk op droë grond deur die Rooi See neem en die Farao met al sy magte laat verdrink in daai selfde see. Jy hoor hoe die Israeliete vir 40 jaar reis deur die woestyn en hoe die Here hulle daar op 'n wonderbaarlike manier aan die lewe hou. Soveel so dat jy sou verwag dat hierdie mense sal totaal al uitgesterf het in die woestyn, maar nou staan hulle net oor kan die Jordaan 'n groot menigte mense. En jy het ook gehoor hulle daar aan die ander kant die Jordaan die Amoriete met die banvloek getref het. Bedoelende, al die mans, al die vrouens, van die kleintjies tot die ouwes, van die diere, alles is uitgewis, is dood. En hier kamp hierdie volk nou, met hulle God, wat al hierdie dinge gedoen het, hierdie volk is so 20 tot 30 kilometer van jou stad af, uit aan die kant die rivier. Jy moet jouself indink in watter toestand was die mense van Jericho waarskynlik. Dink jou aan die geskarrel wat daar in die stad was, die spanning en die angs. En Rahab sê iets daarvan in verse 9 tot 11. Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Vers 11 vertel sy van hierdie dinge wat gebeur het, wat hulle gehoor het, vers 11, sê sy, toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daar niemand, by niemand enige moed meer oorgebly het, teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo, en op die aarde hieronder. So die Here het dit ook beloof, en Eksodus 23 vers 27, dan sê hy, ek sal my skrik voor julle uitstuur. Hierdie is nie maar net, 'n normale skrik, wat oor die Kanaaniete kom nie, hierdie is, 'n bonatuurlike ding, van het God self, veroorsaak, 'n besonderse skrik, 'n besonderse bangwees, 'n besonderse angstigheid, en verwarring, onder die Kanaaniete. Nou sien jy, twee reaksies, wat gebeur in Jericho. Jy sien die koning, en die soldate, en dan nou, eintlik maar die hele stad, hulle is bang, vir die Israeliete, maar eintlik bang vir God, en hulle wil dan veg om hom weg te kry. Hulle wil hom nie by hulle hê nie, hulle wil nie voor hom buig nie, hulle wil veg teen die Here en teen sy volk. En dan is daar nou hierdie een vrou, wat totaal anders reageer. En ons gaan, aan die einde gaan ons weer 'n bietjie daarna toe terugkom. Wie is Rahab? Rahab is 'n prostituut, haar huis is in die muur ingebou, en die spioene kom by haar aan haar huis aan. Op 'n manier het die nuus dan nou vinnig by die koning uitgekom, dat die spioene is hier in die stad, en hulle spesifiek by Rahab aan huis, en hy stuur sy mense na haar toe, lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Nou, Ragab reageer deur eers iets te doen en dan te sê, wat dan mense indruk gee dat hulle is dalk buite die deur besig om hierdie te skree, of dat sy het hulle sien aankom en dan doen sy die ding en dan reageer sy om iets te sê, maar hoe dit ook al mag sy, sy doen iets, sy lewer die manne nie uit nie, wat doen sy, sy gaan steek hulle weg. En dan sê sy iets vir die koningse mense, sy sê seker, die manne het na my gekom, is waar, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie, is alleen, en toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan, nog alleen, ek het nie geweet waar die manne heen gegaan het nie, nog alleen, jaag hulle gauw achterna, want julle sal hulle inhaal. Baie misleidende advies. Hier staan Ragab, en sy is besig om leen op leen op leen te vertel vir die soldate. Dis nogal 'n treffende contrast ook. Hier kom waarskynlik twee van die Israelitiese twee groot helde, kom hier aan, en hulle lê daar en kruip weg, terwyl Ragab is die een wat in beheer is, amper. Sy neem oor hier, en sy is besig om hierdie soldaat, hierdie helde te beskerm, en hulle is besig om agter haar weg te kruip, in 'n sekere sin. Maar hoe moet mens nou daaroor dink? Oor Ragab wat hier 'n duidelike leen vertel het. Dis nou, as jy dit wel definieer as 'n leen, ek het nou een hele klomp etisie gaan lees, en partij van hulle het baie interessante definities van leens, waaronder hierdie nie sal kwalificeer as 'n leen. Maar as ons sou werk met die veronderstelling dat hierdie is wel 'n leen, dan wat moet ons daaroor dink? Mag Ragab hier gelieg het of was het verkeerd? Daar word dikwels ook ander voorbeelde genoem. Daar word verwys na Abraham, onder andere Genesis 20, en Isaac, Genesis 26, wat albei voorgee dat hulle vrouens is net hulle sissies. Dis nie hulle vrouens nie, want hulle is bang dat die heidense volke hulle gaan doodmaak om hulle vrouens te kry. 'N voorbeeld wat gebruik word is die vroedvroue in Exodus 1, wat God gevrees het, nie die babietjies doodgemaak het, soos wat Farao beveel het nie, en dan sê hulle vir die Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese vroue nie. Wat ek altyd dink, dit is nou nog ons bedekte belediging vir die Egiptenaar, om te sê, ons vrouwe is beter as julle vrou. Maar die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese vroue nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al klaargebaak. En dan 1 Samuel 16, word baie keer ook gebruik as 'n voorbeeld. Nou, dit is 'n klein bietjie anders, maar dit is waar Samuel dan vir die mense sê dat hy kom om aan die Here te offer, terwyl hy eintlik ook gekom het om Dawid te salf as koning. As al hierdie persone besig om te lieg, en as hulle wel besig is om te lieg, was dit verkeerd. Nou, Christen het hierdie geskiedenis, is daar verskillende antwoorde daarop gegee. Van, was dit 'n leen, maar dan vooral was dit verkeerd. Hierdie Christen het verskillende antwoorde gegee. En jou antwoord daarop maak dit baie duidelik, wat is jou oortuiging as het kom by botsing van pligte? Nou, ek wil vanaand, wil ek eerstens sê, hoekom is het belangrik dat ons hier oordink? Moet hier oordink, het is regtig belangrik dat ons mooi hier oor gaan nadink. Het tweede ding is, om 'n oorsig te gee van die verskillende standpunte, en dan ook te sê, wat er een maak vir my die meeste sin. En my gedagtes te deel oor dit wat Abraham, die vroedvrou, Samuel, en laaste ook wat Ragab gedoen het. Nou, in hierdie maak ek die aanname, dat ons allemaal stem saam, dat die Here se wette absoluut is, bedoelende, dat aangesien God nie verander nie, volg dit dat die wette wat uit sy wese vloei, ook absoluut is. Dit wil sê, die wette is altyd bindend, op alle plekke, op alle mense. Dis wat ek bedoel met, God se wette is absoluut, dit is altyd bindend, oor alle mense en op alle plekke. En dat ek gaan vanuit die veronderstelling dat ons allemaal sê dit. Verder werk ek met die aanname dat 'n plig is, ons plig is om God se wette te gehoorsaam. Dit is wat ek bedoel as ek die woord plig gebruik. Dus dit is ons verantwoordelikheid, die verantwoordelikheid, die verpligting op ons gehoorsaam te wees aan die wette van die Here. Nou, voordat ek nou begin met die inhoud, wil ek net sê, ek het binnen my beskikbare tyd, het ek soveel moontlik probeer oplees oor hierdie onderwerp, maar ek weet definitief nie alles nie. Dit was baie goed waaroor ek self nog vra het, en dan wil ek sê dat as julle iets hoor wat nie helemaal reg is nie, wat nie helemaal suiwer denke is nie, kom help my asseblief reg. Ek wil graag self ook groei hierin om beter te dink daaroor. Maar hoe ek dan nou hieroor dink is, die bietjie wat ek al wel geleer het, wil ek dan graag met julle vanaand deel. So kom ons begin met die eerste opskrif. Hoekom is dit belangrik dat ons hieroor dink? En daar wil ek eerstens sê, mens kan maklik as mens nou dink, hoekom is dit nodig om te dink oor ons pligte? Kan mens plig, kan vir jou baie koue en dooie woord klink. Soos dit kan klink, maar dit is, waar is die hart daarin? Maar vir die Christen is dit is nie net 'n koue plig nie. As ons Exodus lees, dan sê die Here dat hy sy volk bevry vir aanbidding. Hy maak hulle vry in Egipte land om hom te gaan aanbid by die berg Sinaï. En dan wat doen hy by die berg Sinaï? Is hy kondig sy wette aan. En wat hy dan moet sien is, wat is die Here besig om vir sy volk te sê? Hierdie is hoe jy 'n lewe leef van aanbidding. So, as ons dink, ek gaan nou verder, gaan ek baie die woord plig gebruik, maar kleer dit hiermee in. Dit is nie vir die Christen, maar net 'n ou plig nie. Dis aanbidding van die Here. Dis 'n lewe van aanbidding. En aanbidding is dan ook gemeenskap met die Here. So dit is 'n intieme ding wat ons hier oor praat. Aanbidding is in die Ou Testament is dit altyd die gemeenskap van die bruid met haar bruidegom, die gemeenskap van die volk met die Here, met God self. En dis wat ons nou hier oor praat. As ons praat oor ons pligte, oor dit wat ons moet doen, dan praat ons van ons aanbidding van die Here en ons gemeenskap met die Here. Dis belangrik. 'N tweede rede is dat dis baie maklik as jy nie reg dink oor hierdie dinge nie, om op 'n verkeerde eindpunt uit te kom. Dat jy baie vreemde etiese antwoorde gee op kwessies. En is uiters relevant dan. Die manier hoe ek op hierdie tema begin dink het, was in die COVID-tyd, met die COVID-regulasies en die inperkings, en waar daar baie uiteenlopende standpunte was oor die eredienste, moet die eredienste aangaan of moet die kerk se deure toe wees. En uiteindelik was dit baie duidelik dat ons broeders, veral nou in die GKSA, was die predikante was baie duidelik in twee groepe gedeel, waar veral die ouderes het gesê kerkdeure toe, en die jongeres het gesê kerkdeure oop. En dan was die, hoekom? Was verlang wat ons dan onder mekaar gesels het, hoekom is daar hierdie skeidslyn tussen die ouer predikante en die jonger predikante? Totdat van ons afgekom het op 'n paar artikels van die profies onder wie hulle etiek geleer het. En die profies het 'n baie duidelike standpunt gehad oor botsing van pligte. En as jy daai dan besef en jy luister na die ouer predikante, dan hoor jy dit. En dit was dan wat hulle gebring het tot die punt, wat hulle sê, nee, in hierdie situasie wat hier aan die gang is, is die 5de en die 6de gebod bots nou met die 4de gebod, en die liefdesgebod eis dat ons moet ons naaste so lief hê dat ons moenie meer eredienste hê. En dis 'n standpunt vir die botsing van pligte. So dit het baie uitwerkings op praktiese dinge, op hoe ons dan nou gaan lewe. En veral ook vir medisy. Vir die wat dokters is, en Louise is hier, vir hulle is hierdie tipe goed, is nie baie ver. As As iemand by 'n dokter sou aanklop vir abortus, dan is hierdie dinge is uiters relevant. Want onder sekere standpunte binne botsing van pligte is dit reg. Jy kan maar in sommige omstandighede wel abortus kry. So dan word lewens hierdeur bepaal. Die lewe van klein babietjies. Maar goed, 'n laaste rede hoekom dit belangrik is om hieroor te dink is dat ons elkeen kom baie gereeld in moeilike situasies waar jy te staan kom voor 'n keuse tussen twee opsies en jy moet op 'n manier moet jy nou besluit neem. En hierdie sisteme help jou om beter verantwoordelike besluite te neem. So kom ons gee nou eers 'n vinnige oorsig van die verskillende standpunte. Nou hierin kan julle as julle hieroor wil gaan lees, is 'n goeie boek om mee te begin, is Norman Geisler se Christian Ethics. Hierdie is 'n redelike ou weergawe, hy lyk al baie mooier as hierdie. Maar daarin sê hy dat daar is 6 hoofstandpunte as dit kom by botsing van pligte. Die eerste 3 van hierdie standpunte is nie vir ons 'n opsie nie, want hulle sê dat God se wette is nie absoluut nie. Daar is nie absolutes nie. So dan is dit is net nie 'n opsie om dit na te streef nie. Maar kom ek noem hulle name. Eerste een is antinomianisme. So dit sê teen die wet, anti teen nomianisme die wet. En hulle sal sê wel om te lieg is nie reg of verkeerd nie, want daar is nie enige wette nie. Daar is nie eintlik 'n reg of verkeerd nie. Dan is daar die in Engels die generalism. Dan het ek probeer dink wat gaan dit nou in Afrikaans wees? Algemeenisme of generalisme. Maar generalism en die derde een is situationalism. Nou hierdie 3 is eintlik sambreel terme. Daar's baie groepe wat onder daai 3 val. Ons gaan nie dieper op hulle ingaan nie. Want hulle al 3 sê dat die wette van God is nie absoluut nie. Vir dan kry jy nou die volgende 3 opsies wat oor die algemeen deur Christene deur die geskiedenis wel aangehang is. Die eerste een word genoem conflicting absolutism of botsende absolutisme. Dis nou maar ook 'n vertaling wat ek uitgedink het. Botsende absolutisme. En dan is die tweede een is graded absolutism of gegradeerde absolutisme. En die laaste een is non-conflicting absolutism of nie botsende absolutisme. So dis die 3 opsies wat oor die algemeen deur die geskiedenis deur Christene wel aangehang is. Die eerste ene botsende absolutisme, dat jy kan al daarin ietsie hoor, is hulle pro die idee dat daar is wel botsings van pligte. Hulle sal sê dat God se wette is absoluut, maar as gevolg van hierdie sondige wêreld waarin ons is, dis nie in 'n ideale wêreld met ideale mense sal die wette van God nie met mekaar in botsing wees nie. Sal nie konflik wees in die wette van die Here nie en in ons pligte nie. Maar as gevolg van die sondigheid in die wêreld veroorsaak dit amper asof dit buig hierdie wette wat normaalweg so sou loop buig dit na mekaar toe sodat dit wel bots. So dis as gevolg van die sonde en die gebrokenheid in die wêreld wat die wette wel met mekaar ons pligte wel met mekaar in botsing is. En dan is die uitweg vir jou is jy moet kies vir die kleinste die minste sleg tussen die 2 slegte opsies. So in albei gevalle gaan jy verkeer doen, jy gaan een van hierdie 2 gebooie gaan jy breek en jy kies dan vir die minste kwaad, die kleinste sleg van die 2 opsies. Die tweede ene, die graded absolutism of die gegradeerde absolutisme, dis die ene wat Norman Geisler self ook aanhang. Hulle sê ook dat daar is werklike botsings in ons pligte, maar dat ons die wette van die Here is gerangskik in 'n hiërargie. En dan wanneer die botsing dan nou plaasvind tussen 'n wet of 'n plig wat hoër op is en een wat laer is, dan moet jy die hoër een nakom en die laer ene dan nie nakom nie. Maar dit is dan nie 'n sonde nie. Jy kies vir die hoogste goed tussen die twee. So hoor, dit is 'n bietjie van 'n ander klem. Die eerste ene sê, jy kies vir die minste sleg, en hierdie ene sê, jy kies vir die hoogste goed. En dan is daar nie sonde ter sprake nie, sê hulle, want as jy kies vir die hoogste goed, dan spreek God jou vry, hy verskoon jou in die oortreding van die laar af gebod, of plig. Maar dan die derde ene, is eintlik baie eenvoudig, dis die nie non-conflicting absolutism, die nie botsende absolutisme, dit sê eenvoudig, die wette en die pligte is nooit met mekaar in botsing nie, onder geen omstandighede. Al wat daar is oënskynlike botsings. So hulle sal sê dat daar is sommige situasies wat vir jou lyk asof daar 'n botsing aan die gang is, as nie werklik so nie. Dit lyk so, maar daar is 'n oplossing daarin, al kan jy dit nie altyd dadelik sien. Die probleem lê nie by die pligte wat met mekaar bots nie, die probleem lê daarin dat ons verstaan nie die pligte deeglik genoeg, die woord goed genoeg, om dit reg te definieer nie, en dan dikwels dan lyk dit vir ons asof iets bots, maar as ons die woord beter geken het, as ons gesien het, dit is nie eintlik 'n botsing hier gesprake nie. So dis die drie groepe. Ek gaan vinnig sê by net 'n bietjie kritiek lewer op die eerste twee, en dan kan julle aflei dat ek dink die derde een is die regte een. So die eerste ene, die botsende, die ene wat sê daar is wel botsings, en dat jy moet kies vir die minste sleg tussen die kleinste sonde tussen die twee, dan het ek vier punte van kritiek daarop. Die eerste een is dat in die skrif het ons altyd die plig om te doen wat reg is, en nooit die plig om te sondig nie. Indien ons binne 'n botsing van pligte die plig het om te kies vir die sondige opsie wat minder sondig is as die ander ene, dan het ons steeds die plig in hierdie scenario om te sondig. En die regte ding om te doen is dus om te sondig. Dit beteken dat die skrif en per implikasie God self ons in daai moeilike situasie beveel om te sondig en boonop dan ook nog ons aanspreeklik hou daarvoor. En op grond daarvan sou ek sê dat ons met hierdie idee verwerp. Maar dit gaan verder. Die tweede punt vir kritiek is in Hebreërs 4 vers 15 en lees ons, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Binne in hierdie idee van 'n botsing van pligte is sonde onvermydelik. Jy gaan verkeerd doen, jy gaan sondig. Jy het nie 'n ander uitweg nie. Dis 'n keuse tussen 'n minder sonde en 'n meer sonde, en uiteindelik moet jy dan nou aan daardie tyd moet jy maar net vir die Here om vergifnis vra. Maar as ons Here Jesus dan wel in alle opsigte soos ons versoek is, dan sou mens moet sê dat hy was ook onder hierdie versoeking in 'n botsing van pligte. En as hy dan in hierdie tipe versoeking was, dan beteken dit dat al moontlike uitweg vir hom was om te sondig, en dan beteken dit ons het nie meer 'n hoëpriester wat sonder sonde is. So jy sal nie meer Hebreërs 4 vers 15 kan aanhaal nie. Jy sal moet sê of Christus was nie in alle opsigte soos ons versoek nie, of hy is in alle opsigte soos ons versoek, maar hy het wel gesondig. Derde punt van kritiek is in 1 Korintiërs 10 vers 13. Dan beloof God daar dat daar nooit 'n versoeking oor ons pad sal kom wat so groot is dat dit onmoontlik is om te kan ontsnap nie. Want God gee altyd vir ons uitkoms. Selfs in die ergste versoeking gee God dit vir ons wat ons nodig het om gehoorsaam te bly en te ontsnap van die versoeking om te sondig. Maar in hierdie situasie dan gaan jy weer 'n streep moet trek deur 1 Korintiërs 10 vers 13. Want in hierdie idee van 'n botsing van pligte is daar nie uitkoms nie. Al moontlikheid is om te sondig. Die laaste punt van kritiek is, aangesien Christene se pligte altyd gekoppel is aan God se wette, ons plig is om die wette te gehoorsaam, dan beteken dit wanneer die pligte met mekaar bots, dat God se gebooie in daardie situasie ook in stryd is met mekaar. Dit beteken dan dat God het in hierdie scenario, dan sê hy vir jou, jy moet hierdie ding doen, en jy moet hierdie ding doen, maar die twee is met mekaar in stryd. So God is besig om teenstrydige opdragte vir jou te gee, wat vloei vanuit sy wese, wat dan beteken, hy is in stryd met homself. En dis dan die vierde rede, hoekom ek denk, hierdie standpunt is baie duidelik een wat mens moet verwerp. Dit is die ene wat maklik is om te sê, daar is foute in hom. Maar, hy word wel aangaan. Al is dit, dat het is maklik om te sien, maar hier is regtig baie duidelike skrifgedeeltes, verse, die dinge in die Bybel wat sê, dat ons kan nie hierdie aanhang nie. Is daar van ons broeders wat het wel aanhang? En mens moet dit besef, as ons in een gesprek gaan met hulle, dan kom ons achter. Hierdie ding is lewendig, en het is vooral lewendig in die kerke van die GKSA. Maar goed, nou kom ons by die tweede ene, die gegradeerde absolutisme. Nou daar is drie hoofgedagtes, daar is hoër en laer morele wette, daar is onvermydelike botsings van pligte, en geen skuld word toegereken nie, solank jy die groter goed doen, goed van die plig, twee pligte nakom. Nou, ek het nogal so hoë agting van Norman Geisler, ek sien hom as een baie versigtige denker. So, oor die algemeen, ek het vroeger, laas jaar, begin die jaar, het ek ietsie geskryf oor hierdie onderwerp, en dan sien ek kritiek raak, wat vir my so voor die hand liggend lyk, en dan denk ek, maar ek moet hom dan verkeerd verstaan, want ek denk die Geisler sal so eenvoudige fout maak nie. So, ek het 'n vermoede dat ek dalk van sy goed nie reg verstaan nie, maar tenminste hierdie is wat ek dan sien, van die punte van kritiek wat ek het op die graded absolutism. So Geisler gee in sy boek, gee hy die hele klomp voorbeelde, om te sê, kyk, hier is 'n klomp voorbeelde van werklike botsings van pligte. Wat dis objektiewe botsing van pligte. Dis nie net iets wat jy subjektief ervaar of in jou gevoelens voel dit vir jou soos iets, of het lyk vir jou soos iets nie, dit is werklike botsing van pligte. Nou, hy gee dan nou daai lysie in sy boek, om te sê, kyk, hier is die bewys waarvan dat daar is wel werklike botsings. Nou, my sou net kon gaan en sê, hier is 'n lys van oënskynlike botsings van pligte. Dis nie net omdat dit lyk soos 'n botsing, dat dit noodwendig een is nie. So, ek kan net gaan na dieselfde lys toe, en ek kan hom net so vat en sê, kyk, hier is 'n lys van oënskynlike botsings van pligte. Daai lys self is nie vir my genoegsame bewys daarvan dat dit wel bestaan nie. Dan is dit ook nie vir my duidelik binne in Geisler se eie systeem dat hy wel regtig sê dat daar botsings is nie. Dit kom ek probeer dit vir julle so verduidelik. Op bladsy 120 dan sê hy God exempts one form of his duty to keep the lower law since he could not keep it without breaking a higher law. This exemption functions something like an ethical right of way. In many states, the law declares that when two cars simultaneously reach an intersection without signals or signs, the car on the right has the right of way. Common sense dictates that they both cannot go through the intersection at the same time. One car must yield. Similarly, when a person enters an ethical intersection, where two laws come into unavoidable conflict, it is evident that one law must yield to the other. So hy gebruik hier 'n beeld om ons vir ons dit te verduidelik hoe werk die systeem van waar die een die laer plig plek maak vir die hoër plig. Dan sê hy die beeld is soos waar karre by 'n vierrigting stop aankom En die een gee toe, sodat die ander ene kan deur beweeg. En dis nou waar hy verduidelik hoekom, hoe hy hierdie botsings dan oplos, is die laer plig gee toe vir die hoër plig. Maar as ek myself in die skoene sit van die wat sê daar is, so, daar is botsende plig vir die eerste groep, dan sal hulle sê, maar dis nie wat ons daarmee bedoel nie. Binne daai beeld bedoel ons, hierdie karre het nie net gestop en vir mekaar toegegee nie, hulle het in mekaar vasgery. En dat jou plig is om te kyk, dat jy nie in die deur vasry waar iemand sit nie, jy moet probeer om in die sterk vas te ry. Mik vir daar waar die minste skade gaan wees. So ek sien nie dat hierdie idee, dat die een wet gee pad vir die ander wet, dat daar dan wel een werklike botsing plaasgevind het binnen die systeem self nie. So uiteindelik denk ek, Geisler is eintlik maar net sê, daar is nie botsing van pligte. Ok, ek gaan een bietjie vinniger gaan op die kritiekpunte, so ek gaan net die punte noem. Een volgende kritiek is dat dit is nie vir my duidelik hoe hierdie nie uitloop op die doel heilig die middele nie. So hy gebruik die voorbeeld van om een leen te vertel so dat jy een lewe kan red, en dan sê hy dat die leen is wel sleg, die leen bly sleg, maar omdat jy dit vertel om een lewe te red, is die leen goed, of is die uiteinde is goed. En uiteindelik is dit dan, myns en siens, een vorm van die doel heilig die middele, wat op verskriklike uiteindes uitloop, as jy dit ooral gaan toepas. Een vierde punt van kritiek is, dit is nie vir my duidelik hoe sy idee van exemption, of vrystelling van oordeel, van jy het hierdie wet oortree, maar omdat dit die laar wet is, dan word jy daarvan vrygespreek. En hoe dit een verskil is tussen een uitsondering, want hy sê, dit is nie uitsonderings nie, jy moet vrygestel. Ok, ek gaan een paar oorslaan. Die laaste punt wat ek denk nogals ernstige kritiek is op bladsy 129, dan skryf hy, how can lying flow from the nature of God as truth? If all moral laws are rooted in God, then how can lying ever be right? Since God is absolute truth, very simply the answer is this, that lying as such does not flow from God's nature. A lie can never be justified by an appeal to him who is truth. However, while lying as such is never justified, lying to save a life is. But lying to save a life is really an act of mercy, and mercy is an attribute of God. But where we are last phrase, lying to save a life is an act of mercy, and mercy is an attribute of God. En dan is my vraag, so hy pas hierdie toe op ons menslike vlak. Dat as jy lieg om 'n lewe te red, dit my dogtertjie, as jy lieg om 'n lewe te red, dan sit dit 'n genade daar wat jy doen. En genade is goed, dis een van die eienskappe van God, en daarom kan jy sê, wel, dit is gekoppel aan Godse karakter. Maar ek sien nie hoe hierdie dan, jy kan het dan net so vat en sê, ok, sal het dan reg wees, as Jesus een leen vertel het, om 'n lewe te red? Of sal het reg wees, as God die Vader een leen vertel, om 'n lewe te red? Om, as a act of mercy. Ek mag dalk maak ek 'n sprong, maar ek sien het dat as jy sê, goed, mense kan hierdie doen, en het is dan nou skielike act of mercy, en nou is het geregverdig, nou is dan nie meer iets fout daarmee nie, dan weet ek, hoekom kan Jesus dit dan nie ook doen? Intuïtief voel ek net, hy kan nie dit doen nie. Jesus gaan nie leens vertel nie, God kan nie lieg nie. En dis dan my laaste puntjie van kritiek op hierdie, ek het so drie oorgestaan. Ons van die tyd. Ok. So, nou kom ons by die nie botsende absolutisme. Gaan vinnig deur hom gaan. Dit word opgesom in hierdie 5 punte deur Geisler. God se onveranderlike natuur is die bron van morele absolutes. God het sy onveranderlike natuur uitgedruk in die vorm van sy wet. God kan nie met homself in stryd wees nie. Daarom kan nie enige van sy morele wette met mekaar in stryd wees nie. Alle morele botsings of botsing van pligte is net oënskynlik. Ons kan by die vraag en antwoord kan ons nog 'n bietjie verder daaroor gesels. Ek wil nou kom by die voorbeelde wat ek genoem het van Abraham, Isaac, die voetvrou en so voort. By Abraham in Genesis 20 en Isaac in Genesis 26, dan kry hierdie interessante ding dat hulle albei pa en seun later vertel mynsins alleen om nie in die moeilikheid te kom nie. Hulle weet hulle is nou onder heidense volke en hulle sê wel my vrou is so mooi, hierdie heidene gaan my wil doodmaak om haar vir haarself te neem. En dan gaan hulle na hulle vrouens en hulle sê vertel asseblief saam met my hierdie leen dat jy net my sissie is, sodat ek nie doodgemaak word nie. Nou as jy in die konteks gaan lees net voor dit, is dit elke keer dat God het nou net aan Abraham en aan Korah na met Isaac het hy vir hulle beloftes gemaak. En daai beloftes behels dat hulle gaan lewe. So wat gebeur? Wat word in die konteks hier verwys? Nie dat hierdie wat hulle doen reg is nie, maar juist dat hulle is nie besig om God se beloftes te glo nie. Hierdie is 'n uitvliesel van klein geloof en dan sien jy die gevolge daarvan dat hulle beland in verskriklike groot moeilikheid waar albei kere is dit op die punt dat hulle vrouens gaan afgevat word. En in Abraham se geval was daar die belofte was gemaak in 'n jaar se tyd gaan Isaac gebore word. En nou is dit in daai tydperk wat Sara amper by 'n ander man beland wat baie interessant is in die lig van dat sy al so oud is en dat Abraham nog steeds dink maar sy is so mooi dat die mans gaan almal wil hê. Maar 'n ander ding wat opvallend is albei kere is dit iemand met die naam wat genoem word Abimelech. Nou Abimelech kan net 'n titel wees van die koning in daai streek. Maar ek het aanvanklik het ek gedink nee, hierdie arme siel. Albei kere loop hy hom so vas. Hy dink wel, hy vra is hierdie jou vrou, is dit jou sussie? En dan sê die ou ja, nee, is my sussie. Goed, ek wil haar hê as my vrou. En dan word hy amper doodgemaak daarvoor dat hy hierdie vrou nou geneem het as hy wil vat. Is hy vrou en dan gaan dit so rukkie later dan hier kom 'n ander ou aan alweer. Dan vind hy jy is daai ander ou se seun. Dan doen hierdie selfde ding. En ek dink wat die Bybel ook wat die Here ook vir ons hier wil wys is hoe sondes ook oorgedra word van pa na seun. Hoe Abraham 'n sekere ding doen en hoe Isaac dan Korah na presies dieselfde ding doen. En dan kry dit weer daarna met Isaac en Jakob waar Isaac sy een seun voortrek en Jakob doen dan uiteindelik dieselfde. En jy sien die gebrokenheid van hierdie mense. So wat is hierdie, dit is mynse sens, is dit eenvoudige leens. Maar dit is, op 'n ander vlak, is dit vir my eintlik bemoedigend, om te sien dat hierdie is sondaars. Dis sondaars wat die Here gered het. Dis nie mense wat volmaak, perfek, sonder sonde is nie. As die prentjie van die aardvaders was, dat hulle het geen sonde gehad, en dan sou ek uiters moedeloos geraak het, elke keer as ek hulle geskiedenis gelees het. Goed, die vroedvroue in Exodus 1, ons lees daarvan hoe die farao vir hulle beveel het om die seentjies dood te maak. En dan lees ons in vers 17, maar die vroedvrou het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. En dan roep die farao hulle in, sê, hoekom het hulle dit gedoen? Dan sê die vroedvroue, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle sterk voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het 'n huisgesin aan hulle geskenk. Nou hier is dit 'n klein bietjie moeiliker, want dit lyk asof een, wel hulle het nie die babietjies doodgemaak nie, sien jy, dis baie duidelik. En die rede daarvoor word gegee, want hulle het die Here gevrees. Maar dan lyk dit asof hulle 'n leuen vertel vir die farao. En omdat jy daarna sien, is dat die Here hulle seën. Die Here was vir hulle goed, en hy het vir hulle ook gesinne gegee. So is dit dat die Here hier 'n leuen geseën het. Omdat hulle gelieg het, het die Here vir hulle goeie dinge gegee. Wel, ek dink as mens in die teks mooi kyk, dan sien jy, die vroedvroue het God gevrees, en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Waarin is die vrees gekoppel, is nie aan dit wat hulle dan na die tyd vir die farao sê nie, maar is daarin gekoppel dat hulle die seentjies nie doodgemaak het nie. In vrees vir die Here het hulle die seentjies nie doodgemaak nie. En as dit dan bietjie later weer verwys word dat op grond van hulle vrees vir die Here vir hulle toe huisgesinne gegee, dink ek met mense koppel daaraan dat hulle die seentjies nie doodgemaak nie. Hulle het die Here so gevrees en nie die farao gevrees nie, en daarom het hulle die seentjies doodgemaak. Nou is hierdie 'n leuen. Eenvoudige, as jy dit net so lees, dan lyk dit. Dit lyk soos 'n leuen. Maar daar is broeders wat dit ook al op 'n ander manier verduidelik het, wat gesê het, dit kan ook wees dat die vroedvroue het dan 'n reëling getref met die vrouens wat in kraam gaan, dat hulle gaan wag totdat hulle wel klaar geboorte geskenk het en dan daag hulle op en help van daar af verder. En dat hulle dalk die ander vrouens opgelei het om mekaar meer te help, dat die vroedvroue uiteindelik moontlik hier die waarheid praat. Hulle was nie self teenwoordig nie, maar daar was hierdie plannetjie wat hulle gemaak het, dat hulle is nie teenwoordig het nie, so hulle kon nie die babietjies doodmaak vir hulle bygeboorte nie. Dit is 'n interessante teorie, ek dink daar is 'n bietjie bespiegeling daarin, jy sien nie iets in die teks daarvan wat het self wys nie, maar dit sê dit is dalk moontlik dat dit nie 'n leuen was nie. As dit 'n leuen is, dan dink ek nie dat die Here vir hulle goed is en vir hulle hierdie huisgesinne gegee het, is op grond daarvan dat hulle leuen vertel het nie. En nou kom ons by Samuel in 1 Samuel 16. Nou hierdie is 'n baie interessante geval waar die Here vir Samuel sê dat hy moet nou 'n nuwe koning gaan salf, vir Dawid gaan salf. Maar dan sê Samuel vir die Here, maar as Saul hiervan uitvind, dan gaan hy my doodmaak. En dan sê die Here vir Samuel, vat 'n bees saam, ek dink is 'n bees, maar vat 'n offerdier saam, en as hulle jou dan vra, wat kom doen jy hier, dan sê vir hulle, jy kom om 'n offer te bring. En dit is presies wat dan gebeur, hy vat die offerdier saam, hy kom by die plek aan, en die mense vra hom, kom jy in vrede, en dan sê hy, ek kom om 'n offer te bring. En dan bring hy die offer, en daarna dan salf hy ook vir Dawid. Nou, ek het hierdie voorbeeld as pres ook uitgekies, want ek sou sê, dit is duidelik dat hierdie kan nie 'n leuen wees nie, want dan beteken dat God het vir Samuel beveel om te lieg. So wat hierdie mens dan nou help, is binne die ene wat sê, daar is nie botsing van pligte nie, wat moet ons doen dan? Is ons moet die Bybel regtig diep bestudeer om te kyk, maar wat is die Bybelse verklaring van elkeen van God se gebooie? Soos as dit kom by dat jy moet jouself onderwerp aan die gesag wat bo jou gestel is, dan sê dit nie onbeperkte gehoorsaamheid nie. As jy in die lig van die skrif in sy geheel gaan kyk, dit mooi gaan definieer, gaan jy sien, dit is beperkte gehoorsaamheid binne daai sfeer. So, en so kan dit dan nou ook wees dat as dit kom by leens, as mens mooi die skrif gaan deurlees, dan gaan daar sekere scenario's wees waar jy sien, maar hierdie help my prakties. So in hierdie geval, wat het gebeur? Dit wat Samuel vir hulle sê is waar. Hy was daar om 'n offer te bring. Maar hy het nie die verpligting op hom, om vir hulle te sê, wat gaan hy alles nog doen nie. So party sal sê, ok, maar hy het hulle nou bedrieg daarin, maar dit help jou ten minste om te dink, daar is ruimte dat jy hoef nie vir almal alles alles te vertel nie. Nou, ek dink, een baie sinvolle studie sal wees, is om te gaan kyk, hoe tree Jesus dan nou op, ook, in sy gesprekke met die fariseers, hy gee nie vir allemaal een antwoord nie, iemand om iets vraag, dan sal hy dikwyl, sal hy net dood, partykeer sal hy net dood eenvoudig nie antwoord nie, of die antwoord wat hy gee, is glad nie een antwoord op die vraag wat hulle gevra het nie, en dis dan sekere dinge wat jou kan help om te sê, in sommige situasies, hoef jy nie die vraag te antwoord nie, jy hoef nie die persoon die antwoord te gee, waarvoor hy vraag nie, jy kan hom antwoord met die vraag, jy kan hom antwoord, deur oor iets anders te praat, en het is nie een leen nie, so ek dink mens moet dan mooi gaan kyk, wat doen Jesus in sy gesprekke, want dus, Jesus kon nie gelieg het, en dit kan een mens dan nou help, as het kom by die vraag oor leens. Kyk, die laaste ene is dan nou Ragab. Nou, Ragab word geprys in die Nuwe Testament, in Hebreërs 11 vers 31, hierdie geloof het Ragab, die hoer, nie saam met die ongehoorsaam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Jakobus 2 vers 25 en 26, en Ragab die hoer, nie ook net so, sy nie net ook so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang, met 'n ander pad weggestuur het nie. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Er is, baie keer word hierdie op dieselfde manier gebruik as die vroedvrouwe. Om te sê, maar kyk, Ragab het alleen vertel, en hier in die Nuwe Testament word het gesê, maar dit was goed. Sy word geprys vir die leens wat sy daar vertel het. Maar dan weer denk ek, as het mooi gaan kyk wat staan in die teks. In Hebreërs 11 staan daar, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hebreërs 11 is nie besig om iets te sê oor dit wat sy, die leens wat sy vertel het. Het is alleen besig om te sê, om haar te prys daar oor, dat sy die spioene wel in vrede ontvang het. Want onthou, wat is hier aan die gang? Hierdie is die vyandse spioene wat hier aankom. En hier kom sy en sy ontvang hulle. Dus in 'n sekere sin is sy besig om hoogs verraad te pleeg teen die mense van Jericho. En daar sien jy ook iets van 'n verandering wat aan haar kant plaasgevind het. Maar dit is die wat hier voor geprys word, die feit dat sy die spioene in vrede ontvang het. En Jakobus, dan sien mens, geregverdig, soos hy die boodskappers ontvang, en met 'n ander pad weggestuur het. So, weer, word daar nie enig iets gesê van die leen wat sy vertel het nie. So die skrif is stil oor daai leen. Die skrif is nie besig om die leen goed te praat, of sleg te praat, uitdruklik, Ragab se leen. So dan moet jy nie, jy moet nie gaan dink dat hierdie twee is besig om die leen te sê, maar die Here seën daai leen nie. Ek sou sê, wat het Ragab daar gedoen? Sy het gelieg. Die Bybel is baie duidelik, ons moet nie lieg nie, mag nie lieg nie. Wat moes sy dan nou wel gesê het? Ek het nie idee. Dit is baie moeilik. Ek sal nie weet wat om in die oomblik vir die manne dan te sê nie. Goed, maar is dit uiteindelik waar oor Joshua 2 gaan? Om alleen, dat het hierdie gedeelte gaan oor van is leens goed of sleg? Nee, wat gebeur hier? Ons sien hier hoe God een sondaar red. Een vrou wat een prostituut was, een Kanaaniet, ene wat een stuk brandhout is wat in die vuur hoort, en hoe die Here kom en haar met haar leens vir homself gryp uit die vuur. Jy sien, die hele stad het gehoor van die Here, almal het gehoor van hom, almal het gehoor van sy groot werke, maar dan sien jy hierdie groot kontras. Almal is besig om reg te maak vir die oorlog teen die Here en teen sy volk. Almal is besig om te bewe, en sy bewe ook, maar het is 'n ander soort bewe. Hierdie is die bewe van iemand wat tot wedergeboorte gekom het. Dit is die bewe van iemand wat nou glo in die God van Israel. Hulle het geglo in 'n God wat plaaslik in 'n gebied gebonde is en aan een volk gebonde is. En nou wat sê sy? Sy sê nie die God van daai gebied nie, sy sê die God van die hemel en die aarde. Sy is besig om 'n belydenis te maak dat hierdie God is die ware God. Het iets radikaals verander in haar. En ek dink 'n goeie manier om dit te beskryf is vrees vir die Here of die vrees van die Here. In die Bybel word daar gepraat van twee soorte vrees. Jy kan kry die ene kry by Adam toe in sondeval, dan lees ons en hy was bang, hy het gevrees. En wat maak, wat veroorsaak is daai hy gaan kruip weg, probeer weg van die Here afkom. Dis die een soort vrees, die een soort bang wees van die Here. En mens lees in Openbaring dat met ons Here se wederkoms gaan al die ongelowiges daai bangheid hê. Hulle gaan nie met ons Here Jesus se wederkoms voor hom neerval en hom aanbid en vir hom vergifnis vra nie. Hulle hardloop in die grotte in en sê vir die berge, val op ons, maak ons toe, want ons kan nie voor hierdie God staan nie. Hulle hardloop van hom af weg. Maar wat doen die vrees van die Here? Die vrees van die Here is een wat sê, ek kan nie van hierdie God af weghardloop nie. Ek kan nie van hom af weghardloop nie, ek moet na hom toe hardloop. Ek kan nie van hom wegkruip nie, ek moet voor hom kniel. Ek kan hom nie haat nie, ek moet hom lief hê. Moet hom geniet en ek moet hom dien. Ek kan nie veg teen sy volk nie, ek moet deel van sy volk word. En dis uiteindelik wat, ek dink wat hier in Ragab 2 gebeur, is dat die Here is besig om te wys hoe hy 'n sondaar vrou vir homself red. En ons weet die geskiedenis wat daaruit volg van Ragab 2.